Gestapo, zkrátka, ze které dodnes mrazí. Nedávno vyšla kniha, která důsledně popsala celou šíři aktivit gestapa. A to na příkladu úřadovny, která sídlila v Brně a měla odsud pod palcem celou tehdejší protektorátní Moravu. Pozvání k diskuzi přijal historikové Vladimír Černý z Masarykovy univerzity.
Dobrý den.
Jan Břečka z Moravského zemského muzea.
Dobrý den.
A jeho kolega Vlastimil Schildberger.
Dobrý den,
vítejte v Historii CS. Začněme možná takovou smutnou statistikou, aby jsme si uvědomili rozsah činnosti gestapa tady v Brně a potažmo na celé Moravě. Kolik obětí bychom napočítali v jeho stopách? Kolik zatčených, kolik vyslýchaných?
Tak to přesné číslo samozřejmě nikdo nebude znát, protože nedochovaly se kompletní statistiky, které by nám tedy umožnily toto určit, ale jednalo se o desítky tisíc osob. Pokud se jedná o popravené, tak tady už můžeme být přesnější. V samotném Brně bylo popraveno téměř 700 lidí, které můžeme přímo označit všechny vlastně za oběti gestapa. Potom ale další tisíce lidí byly odsouzeny k smrti německými soudy, zejména takzvaným lidovým soudním dvorem Volksgerichtshof a popravovány v různých věznicích přímo na území Německa, například Berlin, Plzeň, Bratislav, Frankfurt nad Mohanem a tak dál. Takže počet těch obětí nějak souvisejících s gestapem určitě tisíce, počet zatčených a vyšetřovaných desítky tisíc lidí.
Tady se nacházíme v areálu Kounicových kolejí, který se staly vlastně takovým symbolem nacistického teroru v Brně. Ty Kounicovy koleje nacistům sloužily jako věznice pro řídící úřadovnu gestapa, která se nacházela nedaleko odsud v budově právnické fakulty. Nacisté koleje zabrali v listopadu 1939, asi třetinu zde ubytovaných studentů, asi 170 osob, poslali do koncentračních táborů v Říši a ty pokoje v těch kolejích předělali na cely. Tou věznicí prošlo až do jara 1945, kdy bylo Brno osvobozeno asi 35 tisíc osob.
Máte někdo zkušenosti třeba v rodině nebo mezi známými přímo z činnosti gestapa?
Tak přímo v mé rodině, protože můj děda byl za protektorátu policistou a on právě už v roce 1938 se dobrovolně přihlásil do oddílu SOS Stráž obrany státu, takže sloužil právě v Bruntále, kde zažil to povstání německé v toho Freikorpsu. No a potom po obsazení zbytku republiky byl přeložen do Brna, prvně do Olomouce, pak do Brna. No a on se zapojil do policejního odboje, to byla taková organizace NEMO, kde teda měl možnost získávat prázdné občanské průkazy a předával to dalším spojkám, kteří to dávali lidem, kteří byli pronásledováni gestapem, hlavně židům. No ale tady ta organizace byla během dvou let prozrazena, ale díky tomu, že ten jeho člověk, který nějaký pan Hrdlička, při výslechu gestapa v Konickových kolejích jim vyskočil z okna, takže to gestapo z něho doslova nevymlátilo to další napojení, takže se tím pádem na dědu nepřišlo. No ale v roce 1943 přes svého bratra Viktora se stal takovým jedním představitelem komunistické organizace Odboj a měl vlastně jako policista za úkol aktivovat další, získávat další policisty ze služebny na Cejlu a na Orli pro odbojovou činnost, což teda jako prováděl. No a to se mu stalo osudným 20. dubna 1944, byl během služby jako zatčen gestapem a potom byl teda krutě vyslýchán policejním asistentem Hansem Goldou, kterého mimochodem znal osobně, protože tento bývalý Čech se dal k Němcům, protože byl v německé národnosti a prostě sloužil prvně u české policie a potom teda byl u gestapa. Dokonce se spolu znali ze služby, dokonce si měli i týkat. Byl podroben 12 výslechům. Při 6. výslechu mu bylo řečeno, že pokud někoho neprozradí nebo aspoň nepopíše tu obdobovou činnost, takže budou zatčeni všichni jeho vlastně policisté, které on znal, což teda gestapo udělalo a někteří byli propuštěni až po 3 měsících. Po těch výsledších 12 byl potom v říjnu vlastně odsouzen k pobytu v koncentračním táboře a byl otransportován do Mannhausenu. No a tam měl velké štěstí, že tam potkal jednoho českého vězně, který se ho zeptal, co jsi, a on říká, jsem policista, a on říká, to tady dlouho nevydržíš. A nejseš něco předtím, já jsem vyučený soustružník. Tak jim řekni, že jsi soustružník, to ti budou potřebovat. Tak při té registraci řekl, že soustružník, aby týdne byl otransportován do Osvětimi, do Březinky, Birkenau. A opravdu soustružit v dílnách dělostřelecké granáty, tím pádem měl větší přidavky potravin, takže přežil. No a v lednu 45 byl zase otransportován zpět do předpostupující rudou armádou do Mauthausenu. Ten transport byl dosti krutý, protože oni je vezli v otevřených vagonech na uhlí. Pouze ti vězni byli přikryti plachtou, polovina jich zmrzla. Když přijeli do toho Mauthausenu, tak on měl zápal plic a to tam zachránil doktor Podlá, tady známý potom brněnský. No a poté z toho se vyléčil a potom zase dělali v Linci, montovali tanky. Dočkal se teda osvobození americkou armádou a vrátil se v létě 45. Protože ještě dostal skvrnitý tyfus na závěr. Ale přežil, pochopitelně, po válce teda nastoupil znovu k policii, ale jak byly ty čistky v 50. letech, protože byl protektorátním policistou, tak byl odejít a nebyl mu přiznán ani vlastně ten policejní důchod.
Jak probíhaly výslechy, jaký byl třeba poměr takových těch brutálních metod, které známe taky z filmu a řekněme určitého psychologického vedení výslechu?
Tak samozřejmě už v dnešní době ta představa právě z těch hraných filmů těch úředníků gestapa, kteří s vyhrnutými rukávy mlátí toho zatčeného odbojaře do bezvědomí, tak musíme asi trošku poopravit, protože gestapo mělo daleko širší škálu jednak těch výslechových metod a toho způsobu, jak působit a jak vlastně dosáhnout svého cíle, totiž aby ten zatčený promluvil. Pochopitelně, že tam byly osoby v rámci toho aparátu, které byly pro tuto vlastně tu špinavou práci, které měly, pokud vlastně byly vyčerpány všechny psychologické metody nebo vydírací metody, které gestapo mohlo použít na zatčené odbojáře, tak nastoupili právě tady ti bíjci, kteří vlastně... Je ještě taková zajímavost, že ze začátku všem pro takzvaný zostřený výslech muselo gestapo žádat povolení. Ten zostřený výslech potom tedy se jako skládal z několika přesně stanovených ran holí nebo bičem na zadní část těla, ale je jasné, že s postupem doby vlastně na to už nebyl brán takový zřetel, když prostě gestapo potřebovalo, zvláště třeba při vyšetřování po atentátu na Heydricha, kdy opravdu chtěli ty okamžité výsledky, tak samozřejmě k tomu násilí sahali bez jakéhokoliv předchozího schvalování. V Brně je známý případ vlastně ubití při výslechu jednoho z posledních představitelů zemského vedení ilegální komunistické strany Josefa Rericha, který na jaře 1943 prodělal několik těch zostřených výslechů, ale protože měl zatížení srdce, byl nemocný, což gestapo nějak opominulo, tak vlastně na následky těch několika brutálních výslechů zemřel. Potom vlastně byli kritizováni mimo jiné i smluvní lékař brněnského gestapa doktor Walter Markwort, který jinak proslul jako moravský Mengele, opravdu velice krutý lékař, který se zvláště tedy jako proslul nenávistí k českému lidu, k českým odbojářům, který potom ke konci války přímo osobně i prováděl popravy v Kounicových kolejích na Písečku. Jinak ale samozřejmě ty výslechy, než tedy došlo tady k tomu násilí, tak samozřejmě gestapo taky záleželo, jestli o tom odbojáři, jestli už o té skupině mělo nějaké povědomí, takže mohlo působit spíš jako takovým jakoby vlídným způsobem, jako aby přece ten dotyčný neublížil sobě, své rodině a že vlastně stejně už to gestapo všechno ví a jenom prostě potřebuje jenom něco upřesnit. Pro tyto účely vlastně taky měli, když třeba ten dotyčný stále nechtěl promluvit a byl třeba uvězněn v Kounicových kolejích, tak gestapo mělo takzvané, říká se Zellenvogel, můžeme říct jako ptáčky z cel, to znamená, že dosazený nějaký udavač, který do té cely byl nasazen k tomu odbojáři, získal si jeho důvěru, taky třeba dostal pár ran, aby působil věrohodně. A potom vlastně ten dotyčný, že samozřejmě, když nemohl promluvit s nikým blízkým, tak mohl získat důvěru k tomu takovému člověku a prozradil mu potom to, co třeba nechtěl a nemohl prozradit při tom vlastním výslechu.
Já myslím, že se celkem obecně ví, že zkrátka Gestapo znamená Geheimstaatspolizei, ale málo se ví, že ty její kořeny vlastně sahají ještě před nástup Adolfa Hitlera k moci v roce 1933. Jaký byl stručně ten její vývoj, než dorazila k nám do protektorátu?
Takže v podstatě ty kořeny sahají už do 19. století, protože už Pruské království ještě před sjednocením Německa mělo svoji politickou policii, která se zabývala tedy vlastně delikty proti státu. No a po sjednocení Německa samozřejmě tady za císařského Německa Vilémovského tady toto pokračovalo. Potom tedy po skončení první světové války v období takzvané Výmarské republiky, jak označujeme Německo, do nástupu Adolfa Hitlera k moci, existují taky tady tyto politické policie. Tam ovšem je důležité zmínit, že vlastně Německo je spolková země a byla tehdy taky. Takže vlastně každá ta spolková země měla svoje vlastní policejní sbory a měla i svoji vlastní politickou policii. Nejvýznamnější byla samozřejmě v tom Prusku, jehož území vlastně zahrnovalo nějakých 60% celého Německa. Byl to vlastně největší spolkový stát. A Berlín samozřejmě hlavní město Pruska historicky. No a tady ta politická policie měla označení Římská 1 velké A a působila vlastně už těch 20. a začátkem 30. let zejména proti komunistům a paradoxně i proti nacistům, kteří vlastně byli bráni jako určitě nebezpečí vůči tomu režimu, takže ta politická policie vyšetřovala i nacisty, sledovala jejich schůze, obsah jejich tiskovin a tak dál. No a postupně tedy, jak nacisté potom získávají na vlivu, v roce 1930 skončili na druhém místě v parlamentních volbách, 1932 už vyhrávají dvoje parlamentní volby, skončili na prvním místě a Hermann Göring, letecké SS z první světové války a jeden z předních nacistů, je jmenován pruským ministrem vnitra už v roce 1932. Potom tedy v lednu 1933 se Hitler stává kancléřem. No a vlastně, kdybychom měli jmenovat osobnosti, které přímo stojí u zrodu toho našeho gestapa, tak jsou to čtyři lidi, kromě Göringa ještě Rudolf Diels, velitel té pruské politické policie a později vlastně první šéf toho pruského gestapa. No a v Bavorsku zároveň dvojice Heinrich Himmler, říšský vůdce SS a Reinhard Heydrich, vedoucí zpravodajské služby Sicherheitsdienst SD. V roce 1936 oficiálně je tedy zaveden ten termín Geheime Staatspolizei, tajná státní policie, která už působí na celém území Německa. A potom vznikají vlastně v rámci těch bezpečnostních složek takové dvě zastřešující. Jednak to je tedy bezpečnostní policie, které šéfuje Heydrich, ta se skládá právě z Gestapa a Kripa, německé kriminální policie. A pak to je Ordnungspolizei, ORPO, to je vlastně taková uniformovaná složka, která měla několik vlastně těch složek pod sebou, hlavně tedy Schutzpolizei, ochranná policie, německé četnictvo a další. A to je velí Kurt Dalíge, potom my ho známe jako zastupujícího říšského protektora po Heydrichově smrti. Všechno je završeno v září 1939. Kdy vzniká takzvaný Reichssicherheitshauptamt, příšerné slovo, zkrátka RSHA, hlavní úřad říšské bezpečnosti, což je vlastně zastřešující organizace pro všechny ty nacistické bezpečnostní složky s Heydrichem v čele.
Jací lidé se mohli stát gestapáky, protože my víme, že třeba nábor lidí do SS měl svá přísná kritéria, která začínaly třeba výškou postavy a prokázáním původu a tak dál. Bylo něco podobného u gestapa?
Tady se dbalo spíš na to, aby ty špičky gestapa měli odpovídající vzdělání, takže v čele těch řídících úřadoven stáli většinou lidé s vysokoškolským vzděláním, zejména právnického směru, řada z nich měla doktoráty práv, na což se hodně dbalo. A nedbalo se ani tak příliš o to, jestli je člen nacistické strany nebo ne. Nakonec teda řada těch gestapáků tam samozřejmě vstoupila, ale dbalo se spíš na to, aby měli ty kriminalistické znalosti, aby se jednalo o zkušené policisty. Samozřejmě byly tady personální problémy s tím, jak nacistické Německo obsazovalo další a další území, kde vznikaly další ty úřadovny a služební gestapa, takže bylo potřeba víc a víc lidí. Pak už se na ta kritéria až tolik nedbalo, takže dostávají se zejména do těch nižších funkcí i lidé třeba z dělnického prostředí, dělnického původu nebo z nižších středních vrstev, ale vždycky samozřejmě museli mít německý původ, museli ho prokázat a museli, pokud chtěli být těmi kriminálními asistenty minimálně, tak projít určitými kurzy, projít určitým školením kriminalistickým a pokud složili dobře zkoušky, tak byli kriminálními asistenty.
Dá se nějak vystupovat, kdy o sobě gestapo na území protektorátu dalo poprvé výrazně vědět, protože ono se zdá, že domácí odboj ty jeho schopnosti trochu podcenil, minimálně ze začátku.
Tak ono vlastně gestapo se poprvé objevuje už v tom okupovaném pohraničí v říjnu 1938, které je vlastně odtrženo od Československa po Mnichovské dohodě, takže tady začínají úřadovat takzvané operační skupiny bezpečnostní policie a SD. No a potom tedy během okupace 15. března 1939 opět dvě operační skupiny, jedna pro Čechy, druhá pro Moravu. A v rámci tady těch operačních skupin už přichází přímo jedna jaksi skupina do Brna, která je složena zhruba ze 70 až 80 gestapáků z Vídně a asi 30 gestapáků ze Stuttgartu. A tihle ti jsou vlastně základem tím kádrovým té brněnské řídící úřadovny. A vlastně tady hrála svoji úlohu ta mnoha setletá společná historie s Rakouskem. Ve Vídni byla početná česká komunita, takže řada těch gestapáků česky rozuměla dostatečně, někteří mluvili úplně perfektně. Čili pro ně to tak cizí prostředí nebylo, měli tady někteří svoje příbuzné, takže ti rakouští policisté tady sehráli svoji úlohu. No a pak bylo důležité tady samozřejmě ta komunita brněnských a vůbec moravských Němců. Z nich potom gestapo získalo také celou řadu spolupracovníků a někteří uměli česky naprosto dokonale bez stop nějakého německého přízvuku, jako třeba Wolfgang Dick, Franz Prudky, Richard Četke. A ty potom bylo možné využívat i přímo pro konfidenskou práci, že se mohli vydávat za odbojáře a působili taky samozřejmě jako tlumočníci, že mohli překládat těm gestapákům, co česky neuměli, výpovědi těch zadržených odbojářů. Čili ten domácí odboj samozřejmě, jak si neměl zkušenosti s tím, nebo nemohl předpokládat, jak brutální metody gestapo bude využívat, takže skutečně nebyl na to připraven, ani nemohl být. A zejména ty starší generace těch odbojářů, kteří třeba zakládali organizace, jako byla Obrana národa nebo Petiční výbor Věrní zůstaneme, tak určitě nebyli připraveni na to, co je po zatčení čeká.
Vlastně už za první republiky každý třetí obyvatel republiky byl německé národnosti. To byl třeba taký případ naší rodiny, kdy vlastně děda za manželku měl brněnskou Němku, což potom gestapo taky jako na něho naléhalo, jak to mohl udělat, a hlavně taky jako policista měl podepsaný takzvaný slib věrnosti, že jako státní zaměstnanec nesmí vstoupit do žádné takové organizace a pokud se o něčem dozví, takže to je povinnost to ohlásit a že rodina se stává vlastně rukojmími. No a tady ti brněnští Němci tu situaci znali, že tady už ty lidi se znali osobně z různých akcí společenských, takže infiltrovat se do těch sítí bylo tady pro ty brněnské Němce velmi jednoduché. A hlavně třeba to brněnské gestapo už vlastně v tom březnu 39 díky Karlu Švábemu ukořistilo, vlastně dostalo kompletní kartotéku policejní českou brněnských komunistů. Takže oni už věděli přesně, kdo jako je smyšlení, kdo je sociální demokrat, kdo je, oni třeba ještě, oni nešli jenom po komunistech, po obraně národa, oni taky sledovali jehovity, že homosexuáli, že tak těch odvity toho gestapa bylo víc tady.
Jak vypadala ta síť konfidentů v Brně a na Moravě vůbec?
Právě Morava a Brno má takové to jakoby si smutně prosulé prvenství, nebo co se výkonností týče, a dvě ty nejznámější jména na Moravě, které vlastně které se jako osobnosti nebo osoby, které se staly konfidenty, je to tedy, jsou to právě bývalí zatčení odbojáři. Je třeba říct, že ze začátku gestapo samozřejmě mělo svou síť jakýchsi informátorů, kteří se třeba mohli rekrutovat z řad českých fašistů, vlajkařů, ale bylo jasné, že ti nemohou donést nějaké zásadní informace o odboji. Takovéto lidi, takovéto vlastně konfidenty gestapo mohlo hodně získat z řad zatčených gestapů, kterým se jich podařilo nějakým způsobem zlomit. A v Brně tedy to byl v prvé řadě Viktor Ryšánek, což je předválečný sokol, voják z povolání, byl déle sloužící rotmistr 106. dělostřeleckého pluku v Brně, který vlastně v obraně národa zastával funkci jakéhosi pobočníka nebo spojky. Osobně si ho vybral jeho předválečný nadřízený plukovník Podruh, právě také z 106. dělostřeleckého pluku. A Ryšánek vlastně působil jako spojka mezi ostatními vlastně městskými nebo oblastními vedeními obrany národa. Po svém začení v prosinci 1939 byl tedy vyslýchán, byla mu prostě dána možnost výběru, buď tedy zemře, nebo prostě promluví a stane se vlastně informátorem. On tedy si vybral tuto druhou možnost a posléze v únoru 1940 se stal již jakoby konfidentem placeným a vedle něho můžeme jmenovat dalšího bývalého vojáka, který měl dokonce hodnost podplukovníka, Stanislav Jízera, který v obraně národa zastával funkci jakéhosi zbrojního důstojníka. Ale tady tito dva vlastně byli bývalí vojáci. Třetí významná postava, která vlastně způsobila vlastně konec tady těchto volavčích sítí a těchto konfidentských rejdů, když to tak řeknu, brněnského gestapa, Karel Paprskář, který se s Ryšánkem znal ze Sokola, s Juliánom a z Brna Juliánové také před válkou po svém zatčení, protože působil v jedné z převaděčských sítí obrany národa. A po svém zatčení v létě 1940 právě Ryšánek na něj upozornil, aby se gestapo zaměřilo a vlastně také ho zlomilo k tomu, aby se stal konfidentem. A v té Ryšánkově volavčí sítě pak potom právě Karel Paprskář vystupoval jakožto vedoucí představitel toho, té ilegální organizace, která ve skutečnosti byla vlastně řízená gestapem. Jako největší úspěch v uvozovkách byl dopadení nadporučíka Oldřicha Pechala z paraskupiny Zink a vlastně hrozilo v dalších letech podobné nebezpečí, protože Ryšánek se napojil na organizaci Rada 3, na paraskupinu Carbon, ale v té chvíli, na jaře roku 1944, došlo k zásadnímu zlomu, který vlastně tyto všechny vlastně aktivity gestapa tímto směrem zásadně narušil, nebo dá se říct, ukončil. Jeden z těch konfidentů, o kterých jsem tady hovořil, Karel Paprskář, tedy 20. května, abych byl konkrétní, 1944 navštívil vlastně jednoho z odbojářů Rady 3, Josefa Robotku, a kde mu prozradil všechno o sobě a o té volavčí síti. Tím pádem vlastně okamžitě všichni byly ty ohrožené kontakty odbojové, nejenom Rady 3, ale i dalších, byly varovány. Jména konfidentů Ryšánka a Jizery byly potom odvysílány jednak napřed tedy vysílačkou do Londýna a potom rozhlas BBC je 15. června 1944 vyhlásil, jako aby si lidé dali pozor na tyto nebezpečné konfidenty. To hlavní, to nebezpečí, které hrozilo právě té velké organizaci Rady 3, generálu Lužovi, Karlu Veselému Steinerovi a dalším, tak tím to vlastně bylo zamezeno a do konce války již žádný zásadní úspěch v této oblasti brněnské gestapo nedosáhlo.
Tady vlastně Paprskář tímhletím zachránil život, protože po válce byl proces, kdy byli s Ryšánkem souzeni společně a zatímco Ryšánek dostal trest smrti a byl popraven, tak Paprskář dostal do životní žalář a po 20 letech, které si tedy odseděl, včetně té vyšetřovací vazby, byl v roce 1965 propuštěn a ještě žil pár let na svobodě.
My tady hovoříme jakoby o jednom gestapu, ale ono to nebylo jedno gestapo, protože tam byly různé referáty, které sledovaly třeba různé skupiny lidí, ať to byl třeba nekomunistický odboj, komunistický odboj. Jak měly rozděleny ty kompetence? Co sledovali, čím se zabývali?
Takže vlastně ta struktura byla těch řídících úřadoven i těch venkovních služeben byla v podstatě identická. Takže gestapo se dělilo na tři taková oddělení. To první řešilo takové personální záležitosti. Nejdůležitější bylo potom oddělení druhé, exekutivní, které vlastně přímo mělo na starosti vyšetřování té odbojové činnosti. A pak bylo třetí oddělení, které se zabývalo obranným zpravodajstvím, čili kontrašpionáží vlastně. No a v rámci toho druhého exekutivního oddělení potom působily jednotlivé referáty, z nich pro vyšetřování toho odboje byly nejvýznamnější dva. Ten jeden se označoval Římská 2 velké A a ten vyšetřoval právě ten levicově orientovaný odboj, především komunistický. A pak byl referát Římská 2 BM a ten vyšetřoval ty ostatní občanské odbojové organizace, jako ta obrana národa, petiční výbor Věrní zůstaneme a tak dále.
Dá se nějak porovnat úspěšnost, jejich úspěšnost právě proti různým skupinám obyvatel?
Bohužel byla velká. Hlavně tedy v Brně docházelo už vlastně v těch prvních měsících roku 1939 k velkému rozmachu odbojové organizace Obrana národa. Bylo tady zřízeno zemské vojenské velitelství v čele s brigádním generálem Bohuslavem Šetičkou. No a gestapo vlastně dokázalo tady tuto obranu národa během série zatýkacích akcí od listopadu 1939 do února 1940 prakticky úplně rozbít. Končí to vlastně tak symbolicky 29. února 1940, kdy v brněnské kavárně Slávia byl zatčen sám generál Šetička, když tam měl schůzku se svou manželkou Miladou, kterou jsem měl tu čest znát. Ona tady bydlela v Brně, zemřela až v roce 2008. Dožila se vysokého věku, takže přímo z jeho vypravování tady toto známe.
Mělo gestapo třeba nějaký, řekněme, profesní respekt proti vlastně svým kolegům, důstojníkům Československé armády, nebo to bylo kus jako kus?
Já si to nemyslím. Samozřejmě ti generálové a vyšší důstojníci byli takové velké ryby, abych tak řekl, takže jim věnovali velkou pozornost, ale to chování k ním bylo úplně stejné jako k ostatním těm vyšetřovaným odbojářům. Já bych si tady dovolil přečíst výpověď brigádního generála Rudolfa Hanáka, pracovníka obrany národa, který byl zatčen v Brně 30. září 1941. Byl jeden z mála generálů, kteří přežili to věznění. On byl odsouzen k 6 letům káznice a podařilo se mu přežít. Takže on popisuje, jakým způsobem ho vyslýchal Willy Braun, což byl brněnský Němec a kriminální asistent. Ve druhé polovině října 1941 byl jsem předveden k výslechu na fakultu. Byl jsem vyslýchán Braunem ve věci generála Luži pouze informativně, k protokolárnímu výslechu došlo asi o týden později. Vyslýchán jsem byl pozdě odpoledne. Večer jsem byl Braunem zaveden do jídelny v úřadovně, kde jsem byl pohoštěn večeří a cigaretou. Již předtím jsem ho upozornil, že nabídnuté pohoštění nebude mít žádný vliv na moji výpověď. Braun odůvodnil pohoštění tím, že chce večer pokračovat ve výslechu. Po večeři jsem byl zaveden do kanceláře a bylo pokračováno ve výslechu. Byl jsem znovu tázán na pobyt generála Luži a obsah rozmluvy v Omicích. Jelikož moje odpovědi ho neuspokojili, začal vyhrožovat zatčením manželky a syna, že je dá do kouniček, že vím, co to znamená a jiné. Když i toto se minulo účinkem, přešel k bití. Úvodem řekl, že jako Gefreiter SS se nezalekne generála a že mu nic nezabrání, aby doznání na mě vynutil. Nařídil mě přehnout se přes židli a byl mě holý, pravděpodobně bambusovou vyplněnou gumou. Střídal bití s otázkami a asi po hodině marné námahy mne odvedl do Kounicových kolejí zpět. Příštího dne jsem byl opět předveden k výslechu, výslech trval celý den, byl jsem při něm opět bit a dvakrát jsem omdlel. Potom teprve byl se mnou sepsán protokol. Při tomto výslechu použil Braun druhé hole, která byla silnější. Po ranách se mi začala otlačená místa sbírat a musel jsem se podrobit operaci, kterou provedl doktor Černoch, nynější kulturní referent Zemského národního výboru Brno. Čili tady vlastně vidíte, že i generál byl
brutální fyzicky. Tady je ta odpověď na tu moji otázku. Vy jste tady zmínil termín volavčí síť, což byla v podstatě síť, kterou vytvářelo právě gestapo, organizovalo jakési odbojové organizace na oko tak, aby se zase dostalo do těch odbojových složek. Jak to fungovalo, jak úspěšně?
Už jsem zmínil Viktora Ryšánka, který jako původní odbojář znal samozřejmě jednak spoustu lidí, kteří v té první vlně zatýkání unikli tomuto osudu a také znal spoustu lidí ze Sokola, z předválečného Sokola. Své pozdější propuštění vysvětlil tím, že mu vlastně gestapo nic nedokázalo a v té první fázi vlastně hlavně měl kolem sebe zhromažďovat lidi, kterých věděl, že v případě nutnosti, že chtějí jako pracovat proti nacistickému režimu a že prostě může později aktivizovat. Jakmile se potom vlastně v průběhu dalších let začaly vytvářet ty takzvané zpravodajské referáty, N-referáty, Nachrichten referát, což byly vlastně referáty, které vlastně koordinovaly činnost konfidentů, tak právě Ryšánek vytvořil takovou volavčí síť, která skutečně pokrývala velké území Moravy, která byla složena téměř výhradně ze skutečných odbojářů, kteří nic netušící, vlastně se dali tomu Ryšánkovi dispozici a on tam vlastně tímto způsobem jakoby infiltroval právě ty již zmíněné brněnské Němce, příslušníky gestapa, kteří perfektně ovládali řeč, mnozí měli za sebou vojenskou službu, znali terminologii, člověk nepoznal, že to nejsou Češi a právě řada těch brněnských Němců pod samozřejmě fiktivními jmény, jako byl Karel Brázda nebo poručík Šulc a podobně. Potom vlastně působili, byli napojeni na některé tyto skutečné odbojáře a potom se tedy mohlo bohužel dojít tomu, jakoby největší úspěch té volavčí sítě Viktora Ryšánka, dopadení velitele paraskupiny Zink nad poručíka Oldřicha Pechala.
Tomu chtěl ještě podotknout, že právě třeba to byl ten případ o komunistické organizace odboji, kde byl teda můj děda začený v roce 44, kde vlastně tato síť byla infiltrována dvěma konfidenty, Otakar Chalupa a právě Viktor Ryšánek. Když oni zjistili vlastně, že jsou to konfidenti, tak pořád nevěděli, jak s tím udělat a nechali se vlastně takhle pochytat a ten u toho představitele toho odboje byl gestapo hned první den, našlo seznam, kde bylo přes 200 jmen s adresami těch odbojářů. Pochopitelně všichni byli zatčeni, 45 zahynulo v koncentračních táborech. Je tady ještě taková další věc, že ta spolupráce s tím gestapem se odvíjela tak, že pokud ten konfident teda přijal tu spolupráci, tak ten závazek musel být písemný, musel to podepsat na gestapu písemně. A brněnské gestapo evidovalo 222 takzvaných těchto písemných spolu, těchto konfidentů. Pochopitelně pak byli i jiní vězni, kteří se chtěli stát i konfidenti gestapa. Gestapo je třeba použilo na jednu, na dvě akce a potom je stejně poslalo do koncentračního tábora. To bylo taky mnoha případy.
Tady často zaznívá pojem brněnský Němec. Jak to fungovalo? Gestapo a brněnští Němci měli nějaké jiné zacházení? Jak byste to charakterizovali?
Jako při výslečích myslíte?
Obecně.
Obecně, no tak určitě, ale já si myslím zase, že když byl jako Němec a pokud by zaradil, takže myslím, že to bylo ještě o to horší. Že to bylo naopak horší, že zaradil vlastně otčinu Vaterland, jo. Že právě třeba, když moje babička byla předvolána, teda jako předvolána na gestapo, tak ji tam právě kladli za vinu, jak to mohla dopustit, proč to neoznámila, jestli o tom věděla. Teď její bratr byl těžce raněný na východní frontě, tak to jako, takže byl takový psychický nátlak. Ona ještě byla ve vysokém stupni těhotenství, zatkli mého pradědu, který byl okolím věděli z těchto seznamů, že byl zakládající silen sociální demokracie tady na Brněnsku, toho teda vyzněli pouze 3 dny.
Tady za námi vidíme obrázek Kounicových kolejí, to bylo jedno z nejhorších popravišť v tehdejším protektorátu. Jak to fungovalo, jak se na to dívala, jak to vnímala brněnská veřejnost?
Já bych mohl ještě teda říct takovou zajímavost, že vlastně prvním místem, kde se v Brně proběhla poprava na základě jakéhosi rozsudku, byl Špilberk, brněnský Špilberk, kde vlastně 31. ledna 1940 byli popraveni 2 členové obrany národa, Josef Kluka a Karl Bauer, kteří zaměstnanci zborovky Brno, kteří ukrývali náboje při tom zastřelování a byli odhaleni. A právě v tom na konci ledna 1940 vlastně zemřeli před popravčí četou na Špilberku. Ale pochopitelně to nejznámější místo utrpení na Moravě, vlastně celé Moravě, nejenom v Brně, jsou Kounicovy studentské koleje, které nesou jméno po mecenáši studentském Václavu Hraběti Kounicovi. Na začátku ledna 1940 po událostech v listopadu 1939, kdy vlastně byly uzavřeny české vysoké školy a zabaveny jim veškerý majetek, včetně budov, tak nejenom Kounicovi, ale napřed i Sušilovi koleje vlastně sloužily gestapu právě v souvislosti se zatýkáním té spousty příslušníků obrany národa. A právě Kounicovy koleje jsou spojeny s těmi, můžeme říct, 3 vlnami těch masových exekucí.
Život zde zadržovaných vězňů se příliš nelišil od jako životních podmínek vězňů držených v ostatních brněnských věznicích nacistických. Samozřejmě panovala tady podvýživa, zima, přeplněné cely. Co bylo asi úplně ale nejhorší, že na nádvoří probíhaly popravy. Nejintenzivněji se tady popravovalo po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora během takzvaného prvního stanného práva na podzim 1942, potom za druhého stanného práva, tedy v době po atentátu na Heydricha, a třetí vlna nejintenzivnější poprav potom následovala na jaře 1945, těsně před osvobozením Rudou armádou. Popravovali se tady odbojáři, popravovali se tady profesoři Masarykovy univerzity a poslední poprava tady proběhla 18. dubna, pouhý den předtím, než tady nacistické složky vlastně tenhle areál a tuhle budovu opustili.
Ty Kounicovy koleje stojí takřka v centru města, je to v malebné prostřední části, krásné části Brno-Žabovřesky, takže ty salvy popravčích čet se rozléhaly do širokého okolí a v naší knize, o naší monografii o Kounicových kolejích jsme zachytili mnoho svědectví obyvatel těch okolních ulic, kteří prostě byli vystaveni tomu obrovskému stresu, zavírali okna, protože ale stejně neunikli těm výstřelům, které se opakovaly s tou pravidelností, a na tyto popravy se vlastně chodili dívat i právě brněnští Němci, zvláště po atentátu Heydricha s jakýmsi zadostí učiněním, že konečně ta česká pakáž dostane za vyučenou za to, že zavraždila takového stranicko-nacistického činitele.
Morava, parašutisté, gestapo. Tady byla celá řada výsadků na mátkou. Bivak, intertensiv, bárium, kalcium, spelter, další řada parašutistů. Jak byli úspěšní, anebo opačně, jak bylo úspěšné gestapo při jejich likvidaci?
No, pochopitelně tyto výsadky, jak ty ze západu, tak ze Sovětského svazu v té první části, v té první vlně, byl to pro ně nerovný boj s tím gestapem. Můžeme to říct na příkladu právě těch pár skupin z západu, které sem se skočily od podzimu 1941 do, řekněme, do jara 1942. Tady na Moravě vlastně přežila na svobodě do konce roku 1944 pouze paraskupina Silver B, ale to i hlavně z toho důvodu, že jim selhaly záchytné adresy, rozbila se výsledka, oni v podstatě museli rezignovat na odbojovou činnost a v podstatě se jenom ukrývali.
Šlo jim o přežití.
Vlastně. Šlo jim o přežití, samozřejmě vytvořili si síť spolupracovníků a podporovatelů, která byla atakována na konci roku 1944. Nakonec byl dopaden jeden z parašutistů Vladimír Škacha v Ostravě, dožil se konce války v koncentračním táboře v Flossenburg a na svobodě se dožil války, konce války Jan Zemek. Ovšem 19 lidí z té jejich podporné sítě bylo popraveno nebo zemřelo. Trošičku se ta situace zlepšuje při té další vlně těch paravýsadků od jara 1944, kdy přece už ty skupiny byly lépe připraveny, měly lepší vybavení, už i ta síť těch záchytných adres a i když třeba měli nějaké ztráty v těch střetech s gestapem, tak některé skupiny jako Klaj nebo Karbon, které jsou spjaty právě tady z oblastí Moravy, byly velice úspěšné. Skupina Klaj vlastně přežila, ti tři parašutisté přežili jako všichni. Pak ještě skupiny Speltr, skupiny Calcium, které utrpěly nějaké drobné ztráty, ale jakoby pokračovali ti zbylí členové ve své činnosti a ty jejich organizace, které kolem sebe vytvořili, vlastně působili až do konce války a byli tedy už jakýmsi rovnocennějším protivníkem tomu gestapu.
My jsme tady hovořili o volavčí síti, ale podobné hry probíhaly například na rádiových vlnách. Nakolik byl úspěšný? Ono částečně to souviselo také s parašutisty, ale nejenom s nimi.
Brněnské gestapo realizovalo, nebo ty nejznámější protihry, dvě jsou z výsadkáři ze Sovětského svazu, z příslušníky zatčených skupin, které jsem vysílala sovětská tajná policie NKVD, které byly poměrně úspěšné, konec konců trvaly od léta 1943 až skoro do konce války. Jmenovaly se Rotkäppchen, Červená karkulka a Löwe, Lev. A jedna jediná radiová protihra se zatčeným západním parašutistou s příslušníkem skupiny Potaž, Stanislavem Zuvačem, který sice nebyl radista, a takže měl i stíženou úlohu v tom, aby jak varovat Londýn. Tato protihra získala krycí název Moldau, čili Vltava. A tam teda se podařilo okamžitě v jedné z těch prvních depeší, které Zuvač připravil pro německého radistu, vyslat varovné znaky, které neprozradil při tom výslechu. Tohle byla potom vlastně, takhle vlastně fungovaly ty výsadky v těch dalších vlnách, že ti radisté, nebo vlastně všichni parašutisté, měli pro případ zajetí smluvené znaky nebo smluvené symboly, otázky, jak na ně reagovat, které v případě takovýchto situací, to znamená těch radových protiher, když jako je použili, tak ta strana vlastně, v Londýně byla poznala, že jsou rukou gestapa a většinou ta protihra ještě trvala, aby vlastně nebyl ohrožen ten zatčený nebo zajatý parašutista, aby gestapo nezískalo dojem, že vlastně on je tím, který to prozradil.
A což vlastně se v případě, by pro ně přestal mít cenu.
Ano, že v případě Zubače se to naštěstí podařilo, on teda dožil potom konce.
My jsme zmínili, že v roce 1944 dochází k průlomu té gestapácké sítě tady na Moravě, respektive v Brně. Blížila se pomalinku fronta, ale to ještě neznamenalo ani zdaleka konec aktivit brněnského gestapa. Jak oni reagovali na tyhle ty věci?
Tak aby došlo k takovému zefektivnění činnosti, tak dochází vlastně ke sjednocení gestapa a kriminální policie a přichází sem Max Rausch, dlouholetý německý kriminalista, který už od roku 1920 sloužil právě u kriminální policie ve funkci takzvaného komandéra bezpečnostní policie, takže pod něj vlastně spadaly veškeré bezpečnostní složky na Moravě, včetně speciálních protipartizánských oddílů, takzvaných oddílů ke zvláštnímu použití, Sonderverwendung Kommandos, které byly od druhé poloviny roku 1944 nasazovány přímo proti partizánům, zejména v oblasti Beskyd, Hostinských a Vsetínských vrchů a posléze už i na střední a západní Moravě. Potom také gestapo reaguje tím, že třeba posiluje mužstvo četnických stanic, těch protektorátních, už těm četníků to nevěřilo, takže přicházejí němečtí četníci a vypadá to pak tak, že třeba polovina mužstva té stanice je němečtí četníci a polovina protektorátní a ti jsou potom taky nasazováni proti té narůstající odbojové činnosti. No a gestapo samozřejmě, jak se blížila fronta, tak dochází k různým personálním změnám. Do Brna utíkají gestapáci z těch východních oblastí, které už obsazuje Rudá armáda. No a samozřejmě začíná být taky problém s vězni, kteří jsou v Kounicových kolejích, protože jich stále přibývalo. Jak tady narůstala ta odbojová činnost, objevují se nové partizánské skupiny, už třeba na Blanensku, Boskovicku, Tišnovsku. Gestapo a další nacistické složky tam provádí neustále údery, takže tady byl obrovský počet zatčených i v těch posledních měsících války, to byly stovky a stovky lidí, kteří končili tedy většinou v těch Kounicových kolejích, no a teď jaksi gestapáci museli nějakým způsobem přemýšlet, co s nimi. Takže část takových těch méně významných případů přesunuli do náhradních prostor v táboře v Mirošově u Rokycan. Pak tady byl v lednu 1945 velký tábor asi 800 lidí do Flossenbürgu, z nich někteří potom tam byli popraveni, bohužel ještě ti vězni. No a gestapo potom na základě takzvaného Sonderbehandlungu, zvláštní zacházení, což vlastně byla fyzická likvidace toho dotyčného bez jakéhokoliv soudního rozsudku nebo soudního řízení, jenom na základě rozhodnutí špiček nacistické policie. Takže se začíná popravovat i v Kounicových kolejích a to je vlastně ta poslední vlna exekucí. Ta třetí vlna, kde bylo asi 120, možná i o něco více popravených, my už to nevíme přesně, protože dokumentace tady k té poslední vlně se nám nedochovala. A ty popravy už probíhají také takovým individuálnějším způsobem. Gestapo si vybralo tam v tom dvoře, v té části, jak byla ten blok A, ty Kounicové koleje byly rozděleny na blok A a B, takže až takové místo vzadu toho dvora, kam bylo špatně vidět. Ti vězni samozřejmě v době, kdy probíhaly ty exekuce, tak vůbec nesměli k oknům a ta okna v tom přízemí byla i zabílená, aby nebylo vidět na to popraviště, ale stejně někteří měli odvahu a sledovali to třeba škvírkami v těch oknech nebo tak. No a ti vězni byli popravováni po jednom, většinou v kleče, kdy je důstojníci gestapa, třeba i přímo šéf toho exekutivního oddělení Otto Kozlovský, kterého máme tady na fotce, tak tam zastřelil osobně dva odbojáře Blažku a Bauera, kteří provedli atentát na důstojníka SS Augusta Gelcera. Takže to byla vlastně taková osobní msta Kozlovského, protože je teorie, že tím cílem atentátu měl být on a oni si prostě spletli tu osobu. Takže popravovali přímo ti důstojníci gestapa ranou do týla, anebo někteří to dělali tak, že ten vězeň si musel lehnout tváří k zemi a tak to...
To jim právě nejlepší, ten způsob té popravy toho nejlepšího způsobu toho zastřelení právě radil již zmíněný ten doktor Walter Marquardt, který potom dokonce, myslím, sám osobně ukázal, že nejlepší je vlastně to položení na břicho, aby prostě do toho týlu
zasáhli tu oblast malého mozku a tvrdil, že pak je teda hned smrt.
Tomu popravišti se říká do dneška na písečku.
Asi na konci války se ta situace obrací v tom smyslu, že vlastně někteří příslušníci zdejšího gestapa začínají spolupracovat s odbojem. Zaznamenali jste tyhle jevy a nakolik byly rozsáhlé?
No, v Brně, nebo pro brněnské gestapo je specifický nebo známý případ dvou vlastně úředníků gestapa, kriminálního inspektora Alexandra Šebra a kriminálního asistenta Karla Majera. Přitom oba dva staří nacisté, ten Alexander Šebr, vlastně bývalý příslušník gestapa Vídeň, potom také jednou období zástupce velitele toho protikomunistického odboru 2A za Heydrichiády, přísedící jednoho ze stanných soudů, takže vlastně odsuzoval naše lidi k smrti, při výsleších se choval tvrdě, ale samozřejmě blížil se konec války. Někdy v průběhu roku 1944 oslovil jednoho spolu s tím Karlem Majerem, s tím asistentem, oslovili jednoho příslušníka komunistické organizace, takové menší komunistické organizace, což je právě se pak ukázalo velikou smůlou, protože kdyby vlastně toto zachytila tento impuls, nějaká větší odbojová organizace, která by toho mohla využít, tak to k něčemu mohlo být. Takhle vlastně tato malá skupinka ilegální KSČ nemohla tady s tímto nějak pracovat. Navíc vlastně velice záhy začalo gestapo nadřízení Šebrovi, začali mít podezření. On se nejdřív z toho Brna byl odsunut jako velitel služebny v Uherském Hradišti a na začátku roku 1945 na služebnu ve Velkém Meziříčí. Potom tedy došlo pomocí konfidenta vlastně k prozrazení těchto dvou gestapáků, kteří vlastně tedy navazali kontakt s nepřátelským hnutím. Na začátku dubna 1945 vyrazilo do Meziříčí komando v čele s kriminálním radou Evaldem Tautem. Ale ten Šebr jakoby tušil, že může něčemu takovému dojít, takže došlo k přestřelce, on se bránil, jednoho z gestapáků vlastně zastřelil, toho radu Tauta zranil, ale gestapák Willy Braun ho potom samopalem zastřelil, nebo těžce smrtelně zranil, on pak za několik dní zemřel. V Brně byl mezi tím zatčen Karl Mayer, ten kriminální asistent, a tady vlastně, jak jste se ptal na to, jestli ti říští Němci měli nějaký si pardon nebo ne, tak v tomto případě to byl přímo Kaha Frank, trval na jeho exemplární potrestání, byť se jednalo o už duben 1945, kdy vlastně Rudá armáda stala doslova za humny. 13. dubna 1945 byl tento příslušník gestapa na nádvoří právnické fakulty, kde se museli zhromadit všichni ostatní členové gestapa, kteří pokřikovali, uráželi ho ještě před tou šibenicí a vlastně byl prostě oběšen jakožto odstrašující případ.
Vy tady zmiňujete už takový ten závěr vlastně války, ale ono se zdá, že brněnské gestapojeho příslušníci nestráceli aktivitu vlastně ani poté, co opustili Brno, ale stačili ještě být aktivní a řídit několik hromadných poprav civilistů jinde na Moravě.
Tady vlastně ještě je důležité zmínit tu poslední vlnu těch staných soudů, která vlastně probíhá v Brně od 19. do 23. dubna 1945. A jednalo se o skupiny lidí, kteří byli obviněni z rabování. My si pod tím představujeme prostě nějaké prohledávání domů, kradení zlata, peněz a tak dále, ale to byli lidé, kteří v podstatě provedli jenom nějaké banální věci. První byl odsouzen k smrti 33-letý úředník Ladislav Borian, který si vzal trochu jídla z vagónu na brněnském nádraží, který byl ten vagón byl poškozen náletem sovětského letectva a to stačilo, aby ho prostě nacisté odsoudili k trestu smrti, zastřelili ho přímo v tom areálu právnické fakulty a před fakultou do připravené jámy byl pohozen a po válce tam byl tedy exhumován. Pak tady byl další velký případ, kdy vlastně na nádraží brněnské severní dráhy po dalším sovětském náletu, které vlastně tehdy už byly na denním pořádku, byl poškozen vlak, který převážel cukr a ten hlídali jak němečtí, tak maďarští vojáci a podle dochovaných svědectví, které k tomu máme, tak povolili lidem, co šli kolem, aby si ten cukr vzali, že když už teda je vysypán ven, tak co s ním. Takže ho začali lidé odnášet, ale objevil se takový aktivní starší brněnský nacista jménem Ignác Gréger se svou manželkou. On byl tedy vlastně penzionovaným průvodčím brněnských drah a byl členem NSDAP a začal tedy pokřikovat, co to děláte, lidi rabujete tady a poštval na ně hlídku Volkssturmu, takové té domobrany, která tehdy existovala a ti začali zatýkat ty lidi a odváželi je tedy na právnickou fakultu, kde zasedal ten staný soud a bohužel tedy celkem 15 lidí, z toho jedna žena Marie Podsedníková, 37-letá, bylo odsouzeno k smrti. Odvezení na střelnici v Brně Medlánkách, to je popravčí četě velel Kurt Laiške, kriminální komisař gestapa, šéf toho referátu 2BM tehdy taky. A pod jeho vedením tedy oni byli postříleni na té střelnici a zase do připravené jámy na házení a potom proběhla exhumace v listopadu 1945. No a poslední skupinka čtyř lidí, včetně 15-letého teprve chlapce Rostislava Starmisky, byla také popravena ještě na základě rozhodnutí, tuším, že z 23. dubna. Takže celkem 20 lidí je tady popraveno vlastně ještě
tři dny před
osvobozením, nebo 3 až 5 dní, řekněme, před osvobozením, prakticky za nic.
Přišlo období odvety po konci války a řada příslušníků gestapa stanula před soudy, někteří také nestanuli. S jakým, řekl bych, skore to dopadlo? Jak velká část příslušníků gestapa byla potrestána, jak velká část trestu unikla?
No, tady vlastně v Brně s výjimkou jednoho jediného byli všichni souzeni mimořádným lidovým soudem. První dva procesy jsou 8. června 1945 a už tam se objevuje gestapák. Byl takový méně významný Leopold Počka, což byl už 60-letý člověk, který fungoval jako cvičitel šermu na řídící úřadovní gestapa, ale také vedl kartotéku židovských vězňů a tedy podle toho rozsudku měl způsobit smrt některých z těch židovských obyvatel. No a druhý byl udavač Václav Bébar, takže tihleti dva jsou vlastně první, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. A tehdy je také zajímavá taková kontroverzní záležitost, a to byly veřejné popravy, protože ty retribuční soudy mohly nařídit veřejné popravy. Tady v Brně jich proběhlo celkem 13 přímo. Pokud bychom brali celkou tu statistiku, tak téměř 150 gestapáků bylo v Brně vyšetřováno po válce, takže celkem značný počet. Někteří byli vypátráni tou komisí pro stíhání válečných zločinců, která působila při svazu osvobozených politických vězňů s centrem ve Wiesbadenu v americké okupační zóně a vyhledávala ty válečné zločinci v těch okupačních zónách americké, britské, francouzské, nejen v Německu, ale i v Rakousku. Takže skoro 150, z nich tedy 4 zemřeli už ve vazbě, buď na nějaké choroby nebo byly sebevraždy. Dvěma se podařilo utéct. Bohužel mezi nimi byl i správce Kounicových kolejí Franz Duba, takový velice brutální člověk. Takže ten zmizel v březnu 1946 společně s šoférem gestapa Lazarem a nevíme o nich dodnes nic. No a ze zbývajících tedy celkem 43 gestapáku bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno. 15 dostalo do životní vězení, no a zbytek tresty v rozmezí od několika měsíců do 25 let.
Zajímavý byl vývoj také po osvobození. Brno osvobodila Rudá armáda 26. dubna a hned na přelomu dubna a května, tady v areálu Kounicových kolejí, tedy bývalého nacistického žaláře, vznikl vlastně tábor, ve kterém byli zadržováni kolaboranti, Němci a další osoby, u kterých se počítalo s potrestáním podle takzvaného velkého retribučního dekretu. Těch lidí tady bylo opravdu velké množství. V měsících těsně po osvobození to bylo asi 3000 lidí, k 1. srpnu asi 1500 osob. Určitě bych zmínil, že tady asi 300 osob zemřelo, zejména v důsledku nevyhovujících hygienických podmínek, ale zdokumentovány jsou také případy nelidského týrání, který si podle pamětníků v Lesčems nezadali s praktikami nacistů.
Vlastně z těch 5 šéfů brněnského gestapa skončil před soudem jenom ten Max Rausch, ten poslední. To byl vlastně už ten komandér bezpečnostní policie, jinak ti 4 předchozí v Brně souzení nikdy nebyli ani v Československu. Z těch významnějších gestapáků tady tedy končí na Šibenici Otto Kozlovský, vedoucí toho exekutivního oddělení. 3. května 1947 popraven, pak je tady popraveno několik kriminálních komisařů, Kurt Leiške, Anton Mondorf, Franz Schauschitz, šéf toho protiparašutistického referátu. Ten taky.
Oba lékaři gestapa,
Pilný a Markwort a někteří další, ale vlastně my odhadujeme, že na tom gestapu tady působilo více jak 800 zaměstnanců za války. Já jsem sám našel v archivu, v Moravském zemském archivu dokument z května 1943 a k tomu 11. květnu je tady přímo evidováno 383 lidí, takže jenom tady v této době květen 43 jsou tady skoro 400 gestapáků. Ten poválečný seznam, co pak zpracovala státní bezpečnost, tam je 691 jmen, čili necelých 150 bylo odsouzeno. Je to v podstatě poměrně malý počet.
Pánové, já vám děkuji za vaše názory. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání a někdy nashledanou.
Tolik tedy téma, které v dějinách našeho státu patří k těm nejtragičtějším, ale i tak se naše historie odvíjela. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a na viděnou u historie.cz.